Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Halvard Lunde, og jeg redaksjonssjef i bladet Villmarksliv.
Og jeg Dag Kjelsås, og har jobbet mye i Villmarksliv, og så jeg veldig interessert i utstyr.
Det du, Dag, og ja. Vi har besøk av en mann som også veldig interessert i utstyr, og han heter Jens Kvernmo, kjent fra NRK-serien Jens i Villmarka, og du har jo gjort Villmarkslivet til en levevei.
Ja, takk for at jeg får komme.
Du Jens, TV-titlerne har jo sett deg, og vi har jo registrert at du har selvfølgelig mer av utstyr, og folk er jo veldig opptatt av det. Hvordan velger du ut hva som er bra nok til å ha med på tur?
Ja, det jo et godt spørsmål egentlig. Det varierer jo veldig ofte med turene, så det, det litt som med valg av kleia egentlig. Altså jeg bruker å se for meg hva er det, altså hva kommer seg til å ha behov for da, på turen? Hvor lang er turen? Hvor er den? Altså det er... Skal jeg veldig langt unna folk, så må jeg ha litt mer som krever altså, mer kvalitet, da, kanskje. Går jeg til fot, så er det vekt ofte den største faktoren. Da. Og jeg kjører hundspann, så er jo ikke volumet problemet, men da er det kanskje... Ja, volumet kan være et problem da, hvis jeg skal ha med mye hundemat, da, hvis det er langt. Men da er kanskje ikke vekt da, det store problemet igjen. Og, så det varierer veldig. Det er helt avhengig av turen, da.
Men er du fornøyd med det du får kjøpt, eller er du sånn, du modifiserer litt?
Ja, jeg er sjelden fornøyd med det jeg kjøper. Jeg synes det er en sånn moder, ja. Altså, jeg synes det er, rett og slett, synes jeg det er mye sånn, det er mye ræl ute her også, egentlig. Jeg er lov til å se det. Nei, jeg synes det er, altså, jeg er veldig sånn fascinert og sånn, jeg er veldig fascinert urfolk da, som de er jo veldig flinke til å lage sitt eget utstyr ut, og kleie og utstyr, og jeg synes, det er spennende å modifisere og lage sitt eget utstyr. Og hvis du lager noe fra bunnen av som i tillegg fungerer bedre enn det du får kjøpt, da, så er det en sånn, veldig sånn mestringsfølelse, faktisk. Og så er det jo ja, det er litt sånn bærekraftig det å lage selv. Da.
Absolutt.
Spesielt sånne skinnprodukter, sånn, det synes jeg er artig.
Ja.
Har du opplevd at dårlig utstyr har liksom ødelagt turen for deg?
Nei, jeg tror kanskje ikke at jeg tror aldri jeg har avbrutt en tur fordi at et eller annet har raknet eller gått i sykker, nei. Men jeg er ganske sånn, jeg mistenker at jeg er en sta type, uten at jeg kan se det selv. Så jeg fullfører som regel det jeg har gjort uansett da. Men altså, det er mange turer, jeg har ja, sko for eksempel, som såle som har løsnet en gang da, husker jeg. Da knøyte jeg opp en og fullførte jo den turen der også da. Men altså, generelt så er jeg jo også... Som grunnleggende så er jeg jo fan av å ha med meg kvalitetsutstyr i stedet for dårlig da, for at det er unødvendig altså skal man avbryte en tur for at det er noe som går i stykker da.
Jeg er litt opptatt av pris i forhold til kvalitet. Det hender at du kjøper billig ting som faktisk er bra?
Ja, det gjør jeg. Og så jeg velger ofte, altså, du kan si på tur, på klea for eksempel, da, på turklea, så er det jo sånn at skal du kjøpe en fancy Gore-Tex-dress, så koster det sikkert 12 000 kroner nå, hvis du skal ha en sånn Instagram-vennlig topptur. Det kunne jeg aldri ha falt meg inn og kjøpt noen sånn klea da. Da kjøper jeg heller billig, altså en sånn helt vanlig, litt sånn solid turbukse, sånn, ja, type sånn fjellreven, eller ja, Nordøna har jo sånne som ikke er vanntett da, og så kjøper jeg meg regnbukse til 299.
Ja,
og det
ja.
Gjør akkurat samme nytten liksom. Og da har jeg jo plutselig 10 000 kroner ekstra på budsjettet jeg faktisk kan bruke til å få på tur. Da. Mm. Og sånn tenker jeg på utstyret, altså på de lange ekspedisjonene så bruker jeg med meg bra. Da velger jeg litt høyere pris da, for å få god kvalitet, men på helt som vanlige jaktturer så går jeg, så vil jeg heller ha pengene i banken til å kjøpe meg jaktkort og faktisk få på de turene da, inn og ha et fancy telt.
Mm.
Det er grunntanken min når det kommer til utstyret da.
Har du glemt en utstyr hjemme noen gang, så det har vært i mangel på noe viktig?
Ja, det er rotet jeg stort sett på kvartur, egentlig. Nei, det har jeg ikke lært meg. Altså, det er jo en del sånne proffer da, som opererer med en sånn utstyrslista og sånne ting.
Ja, ja.
Jeg er ikke helt kommet dit da.
Å oh, nei.
Så jeg kan ikke pressere å glemme av mye rart. Altså, for eksempel, jeg har jo en sånn fin sånn turskjei, sånn, som er fin å ha i kjelen og ete fra. Den tror jeg aldri har hatt med meg. För att det för att det är lite att spixa en del sån ting av, så är det sån att spixa i sån shape på turen, det är lite för lätt till att det svir att jag glömmer den.
Vet du vad, jag har en samling med såna självspikar skär.
Ja. Ja.
Och det är nästan lite morro att sitta och så karva ut. Det vanskligaste är att få till lite sån djuphet så du får med lite mycket suppe eller vad det är.
Ja, alltså det är vanskligt, en sån supershej, den är faktiskt lite vansklig, men så men det må være koka, så köttgryta morgon så tjock att du får den liksom på en sån flatskej då. Det är viktigt.
Men i Vildmarksliv så testar vi ju en god del ting då. Ska inte säga att jag har gjort några våldsam analyser där då, men det slår mig ju av och till att
stor påskutgave av Vildmarksliv i salg nå. Du får extra blad med de bästa rådene till påskefjellet och du får med praktisk turbestick. Blad är proppet med gode reportager och du kan läsa vår store test av 8 turbrännare. Blad köper du i din närmaste butik eller beställ ett abonnemang på bladkiosken.no.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Att utstyr som är billigt, inte så väldigt långt undan det väldigt dyra utstyr när det gäller kvalitet. Det blir liksom feinschmecker ting på det dyra utstyret. Men du Dag, du har ju en egen spalte med billig utstyr. Du har testat massa billig utstyr rätt slett.
Ja, och jag må nog innrømme det att för exempel på klær så händer det faktiskt att jag finner klær till en ska du si 1200 eller 1300 för sättet. Mm. Som jag betraktar som i alla fall det första året är lika bra som det som kostar 10 gånger. Mm. Jag säger inte att alla är där, men det händer att jag finner såna ting.
Mm. Ja, det tror jag på alltså. Och du betalar säkert mycket för märket, vet du, den där logon till det där stora märket. Jag tror jag du betalar mycket bara för den då. Dessvärre.
Du gör nog det, men på en annan sida så ska vi ju också inse att det med att kvalitet följer pris, det är nog en sån huvudregel som ligger och summer ett sted där.
Ja. Men det är en del sån usse för att du alltså på en lång expedition så lägger lite pengar i tält till exempel.
Mm.
Men sån ullbeklädning eller sån eller jag tror inte ha det dyraste kjelen för exempel. Nei. Det kan vara en billig kjele som är lika god. Men jag väljer någon såna det viktigaste tingen då. Mm. Det sørger jeg for att det är god kvalitet och så resten då prøver jeg å gjøre det så rimligt som möjligt då. Bare att den har det man trenger för att klara turen.
Och så är det jo det vi har snackat om för att vi har med oss utstyr så vi kan reparera eller improvisera. Och för att sätta det på spissen har med en plastpåse och snöre och kniv så är du allerede halvvägs.
Ja, det är sant. Nej, men det är artigt att modifiera utstyr. Jag huskar jag lagade mig en sån vapensäck en gång. Sån du vet nog får du köpt såna med säckar med sån hylster och forskjellige, vet du. Men så gamla dagarna var i tenåren där så hade bynt med sån toppjakt huskar på 10 år. Och då ville jag så vart jag vart så lei att gå med för då gick jag både med hagla och rifla, inte sant?
Ja.
Jag vart dritlei. Och då inte med att jag knöt fast ett sånt liggunderlag bak på säcken som vart lite sån koneformad då.
Ja.
Så att pipa gick igenom men den stoppa i skäftet då.
Mm.
Och det var ju och det vart det gulligt gott för då kunde jag stå med säcken på och tre börsar bak i det liggunderlaget. Och det är ju faktiskt den bästa vapensäcken jag haft i för nu är den lite med en mer modern utgåva då men det var lika som förnöjd med den. Och så var det kul att bruka en sån egen modifierad.
Ja, då men jag fortæller om rypejaktsäcken min. Alltså det är en gammal, jag tror det är en Bergansäck som är 40 år sån med sån ramme som går bak och sån gammaldags type spiler som står upp här men inte av ditt största då. Och där har jag knutit fast rester av neoprenvader som hänger ner föran som jag kan trä runt löpe och under skinna på hagla och så har jag satt på borrelås.
Mm.
Och då hänger den så att jag kan hålla med ei hand på börsa gå ledig utan att spänna vänster armen hela tiden för att vara beredd. Hvis du går på stökjakt för exempel. Och den hänger där och fjärrar fint och men det är ju så hemmespikrat som det går att få det då.
Ja,
men det funkar.
Så länge det funkar.
Ja, det är akkurat det.
Gyrostabiliserat hagla. Det skulle jeg ha søkt patent på i dag.
Ja, ja det var det da. men når vi snakker sekk, hvilke råd vil du gi om valg av sekk, hvis vi begynner med langtur da, når du skal ha med deg, skal vi si, I hvert fall 30 kilo, kanskje 45 over på de verste turene?
Mm, ja, altså, veldig sånn, ofte får jeg spørsmål om størrelsen på sekken. Da. Ja. Det jo et sånn klassisk spørsmål, og på en sånn, sier at du skal på en sånn 2 ukers tur eller 3 ukers tur, så bør du jo opp i en 100, og I hvert fall 100 liter sekk kanskje I størrelse, mm. 110 kanskje også. Gjerne med noen sånne store sidelommer, da, så du har plass der. Også. Men det aller viktigste på noen storsekk, det jo også rammeverket, at den setter godt på ryggen, da. At den er stiv nok.
Men bare så det klart, snakker du pakkramme eller anatomisk sekk?
Jeg har jo en sånn Recon Pack som det heter fra gamle dager I forsvaret, og den jo god å bore når den blir tung da. Men jeg har ikke noen sånn, noen superfan, og jeg synes ikke den noe god på ryggen da. Jeg faktisk litt mer fan av de her anatomiske sekkene.
Mm.
Den sitter jo litt bedre på kroppen, synes jeg, men samtidig så tåler den kanskje ikke tyngda på like godt da.
Han krever vel litt mer nøyaktig pakking I forhold til hva du legger inn mot ryggen, for hvis du har en spiss gjenstand nede I korsryggen, så ikke det noe greit, men det kan du gjøre hvis du har pakkrammesekk.
Det akkurat det, ja. Og du har jo, jeg husker jeg hadde en sånn fjellrevensekk en gang, den var med sånn treramme, sånn lite pakkramme på et vis, den likte jeg veldig godt, da, for den var formet veldig godt etter ryggen. Så jeg litt individuelt, tror jeg. Samme med sko, litt individuelt med sekk også, hva du føler komfortabelt å passe deg, da.
Så det jo viktig, og du kan jo regulere rygglengden på de fleste litt avanserte sekker, og så har du også stramminger av reimer og sånt, noe som må tilpasses din kropp da, for det ingen kropper som helt like, takk og pris.
Ja, det bra. Nei, men så bruk litt tid på å tepe sekken, tror jeg faktisk veldig viktig.
Ja.
Det var veldig sløvig før I tiden, men det har jeg mye for nå da. Altså at hoftebeltet ligger godt mye på hofta, og det litt individuelt, og tror jeg hva som passer folk da.
Men hoftebeltet, ja, det litt interessant, fordi jeg veksler mellom å ha hoftebeltet stramma og løsne det, for jeg føler at det blodomløpet det blir litt trangt når du strammer etter hardt og har tung sekk.
Ja, jeg satt enig til det. Jeg kan løfte opp en noen gang, og så legge en liksom litt over hofta, for da føler jeg at jeg kviler meg litt I skuldrene, for eksempel. Da. Så kan jeg slakke opp litt sånn at den ligger litt mer ned på hofta. Da. Så jeg varierer, det har jeg litt tro på, at jeg varierer litt.
Nemlig?
Så det ikke blir akkurat den samme belastningen hele tiden.
Men når du skal putte ting I sekken, har du ikke noen strategi for å pakke sekken på en fornuftig måte? Har du faste plasser til ting, for eksempel?
Ja, så det ender I hvert fall opp I det I løpet av en tur. Da. I starten så hiver den jo bare opp I det til å starte. Men altså, sånn grunntanken min jo sånn, det tyngste jo inn til ryggen. Også... ja, litt lettere, altså letteste I toppen I hvert fall, så den ikke blir topptung, for det det verste, synes jeg da. Også litt sånn praktisk med tanke på hva er det du gjør først når du kommer frem til leiren da. Da jeg slår jo veldig opp teltet ganske tidlig, så det vil jeg ha lett tilgjengelig. Og teltstenger og pluggene og alt det her ligger liksom I silomma klart da. Sånn at hvis det dårlig vær, så det kjapt å få opp teltet og få ting inn da. Også kanskje mat som neste, eller tørre klær kanskje ligger helt I toppen da, for å få på seg tørt og... Så det egentlig, jeg tenker bare litt sånn praktisk, og det gjør seg på neste dag på turen, så vil det bli naturlig også, for da pakker du teltet og sånn, det jo det siste du pakker ned, kanskje. Så det havner jo lett tilgjengelig I sekken da.
Jeg pleier også å variere vekthøyden på, altså det tyngste nederst når jeg går på ski, og tyngdepunktet litt høyere I sekken når jeg går på beina, for da har du mer balanse. På ski tenker jeg at hvis du kjører en bratt nedoverbakke på litt sånn snø hvor du slår igjennom, og så har tyngden veldig høyt oppe, da går du jo på trynet.
Ja.
Men har du tyngden da lenger ned, så det mye lettere å kjøre på ski, så jeg varierer litt på etter om det sommer og vinter,
ja. Ja, det var det jeg tenkte over. Det fungerer helt sikkert bra, ja.
Men mot regnere, det pakkposer inni som gjelder, eller det regntrekk utenpå, eller begge deler?
Jeg veldig fan av sånn pakkpåse.
Ja.
Ja, og det synes jeg, en ting at du holder tørt, og så jeg veldig sånn systematisk og greit, ja. Altså,
gjerne med forskjellige farger på.
Jeg håper jo en dag å komme dit, da. At jeg klarer å få til det, at maten legger inn den grønne, og kleene inn røde og sånn. Jeg ikke helt der. Men
Ja, man må så, ikke bli slavet av farvene, for da plutselig så spiser opp underbuksa.
Ja, det veldig ja, 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 fort, det fort gjort å gå i fella der, altså. Utover turen min, så tror jeg ikke det godt gjort å gå på den smellen, for du kjenner om du har tatt gærlig. Og så er det litt sånn, også pakkposene mine er sånn at de er ikke vanntett lenger heller, da. Og så, den fella har jeg gått i faktisk noen gang, da. At det er... At de ikke er helt tett.
Puller, rett og slett.
Ja, og det er faktisk ikke noe poeng å ha med seg vann. Ja.
Men der kommer jeg drassende med den evige plastposen min, da, vet du.
Ja, som berger.
Altså, plastpose inni en pakkpose, fordi at ja. Plastpose tåler jo ikke så mye hvis de ligger løse, men nei. Hvis de inni en sterk pakkpose, så vil du uansett ha vanntettheten.
Ja, ja, det sant, ja. Uansett lurt å ha sånn dobbelt dekning på en del ting, da.
Mm.
Er det.
Men i vinterstid så har du jo pulkmuligheten, da. Bruker du det?
Jeg er veldig glad i pulk, da.
Ja. Da kan du være litt reise med pakkingene.
Ja, da får du med litt mer, og så synes jeg det bedre. Det noen ganger så går det litt sakte her, faktisk. Ja. Mange ganger går det fortere, da. Men jeg synes det rett og slett behagelig å gå med pulk. Jeg husker det øyeblikket når jeg, i tenårene, så var jeg alltid storsjekk, da, på ski.
Mm.
Og så livet mitt er før og etter, jeg oppdaget den her barnepulken på loftet ute i garasjen her. Min egen, skal jeg si, altså den jeg lå i selv, da.
Ja.
Og den gikk jeg drasset på i mange år, altså, og funket gullig godt. Langt opp i 20 årene før jeg kjøpte meg en sånn... ordentlig pulk da.
Ja.
Så det forandrer vinterfriluftslivet mitt altså.
Men når det gjelder pulk så har jeg i hvert fall den erfaringen at en pulk med høyt tyngdepunkt det ja. Er noe ekte drit altså.
Ja, det kan være drit.
Få tyngden i bånd.
Ja, det er
ekstra. Velte, når du har flydd og vridd det der draget 3-4 ganger, da er du lei det.
Helt enig. Det lærer jeg en heldigvis. Sånne ting lærer jeg en fort da.
Men på, særlig på seine vinterturer med skara, herregud, du kan jo til og med skjøyte med fjellski med pulk etter deg, ja. Du merker nesten ikke.
Ja, altså hvis du har en trekkhund i tillegg. Og,
ja, da er det gratis tur da.
Ja, og så det jeg trenger med å gå uten sekken på ryggen, altså du vet du blir så svett jo når du har en sånn sekk på ryggen.
Ja.
Bare det å ha muligheten til å få lufta godt, og jeg synes det... Veldig, veldig bra.
Men så vil jeg også si de gangene jeg har vært i fjellet og så plutselig får jeg en halvmeter med blautsnø og så har en pulk så skal det være brøytemaskin med pulken.
Ja.
Jeg har gått fiskebein på flatmark flere ganger og vært så sliten at jeg nesten har døva.
Ja, ja, ja. Nei, du kan bli. Jeg har vært støkk altså, på vinteren. Det var en gang det var sånn halvmeter nysnø, så ble det fuktig.
Ja.
Da var bløtt på toppen og så tørsnø nedi. Og så pulken var altså jeg kunne gå 1 meter. Og da var den så klabba at jeg måtte bare stoppe og skrape av, og så gå en ny meter, og så bare stoppe igjen.
Jeg dro halve Saltfjellet med pulken min en gang, og da hadde jeg vondt i det kneet et halvt år etterpå. For det måtte gå fiskebein på flatene.
Ja, 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 det kan være. Men en halv meter nysene, så er det tungt å gå med en stor sjekk på ryggen.
Ja, det er også. Det er det, ja.
Men jeg ser jo en del som går med pulk, at de har liggunderlag og sover posen i en sånn annen
fancy
pose.
Ja.
Sparer jo litt tid på det da, men...
Jeg sparer litt tid på det. Jeg er litt sånn gammeldags der, så jeg liker at det skal være å...
Bakke ned og...
Ja, ja, det må være å... For det er ingen sånne ting du må handle, vet du.
Ja da, ja.
Du, nå ga du et stikker som
jeg bare... Du kan bruke en søppelsektor, kanskje.
Ja, jeg bruker plastposer til alt mulig rart. Men jeg gjenvinner dem etterpå, da.
Ja, ja.
Men du, akkurat du sa liggeunderlag,
ja.
Og det synes jeg vi skal prate litt om, for her har vi variasjoner fra et vått regnskinn som veier 20 kilo,
ja.
Og til ultralette, tynne liggeunderlag som du fryser når du ligger oppå.
Ja, ja.
Hva er din erfaring, Jens?
Altså, jeg har alltid brukt vanlig, et sånt vanlig sånn bamseliggeunderlag. Mm. De liker jeg godt, og det er sånn ganske tjukke, sånne skumgummi...
Ja, det er sånn centimeter litt over, kanskje?
Ja,
du får jo opp i 24 millimeter
eller sånt, ikke sant? Ja, men du får sånn ekstra tjukke også. Ja. Ja. Men også et renskinn oppå der igjen. Jeg er glad til renskinnet på sånn vinterture, når det er tørt og kaldt. Da, ja, men renskinn er ganske, det vet så mye, så lenge at det er tørt da. Men som dag ser jeg, hvis det blir gjennomfuktig, så blir det... Da blir det tungt, ja. Det funker litt dårlig på sommeren og høsten, da. Men på vinterstid så er jeg veldig glad i renskinnet. Og...
Hvis du har et ugarvet, rått renskinn, som er tørka bare, og du legger det i blautmyra, da veier det mye etterpå,
ja. Ja, det gjør det.
Men du får jo faktisk renskinn med sånn slags plastbelegg på, som ikke trekker vann.
Mm.
Så, men renskinn er jo både, det er mye volym og mye vekt i forhold til de beste liggeunderlagene.
Det er det, du knuser ikke det fancy sånn oppblåsbare, men det er et eller annet med det her, jeg har en guilty pleasure på liggeunderlag, så jeg har et sånt oppblåsbart dunnunderlag på sånne lange vinterturer, for at
det er behagelig.
Ja, det er behagelig, og så er det faktisk varmt da, men det er et stort men da, hvis at det går høyt på hverandre. Fordi, ja, når du våkner på natta der, og du ligger på, så skal du begynne å leite, så dere hører det, for at du prøver å lappe det, det er et helvete også.
Ja, de hører det jo vanskelig å finne når jeg hjemme og har fylt ja, badekar med vann, for det, det så vidt det bobler bare, vet du.
Ja, det akkurat det, og det å ha med seg sånt på langtur, det en sånn, det veldig behagelig, du søver veldig godt, og det forandrer vinternetteren også, men det visst at det går på dette øret.
Nei, men jeg følger den sikkerhetsregelen du har, at ha et sånn celleplasttype ja. Reserve eller i tillegg,
ja,
og ryker det andre, så har du det uansett da.
Ja, det man alltid har med, altså. Aldri stort på det. Og så jeg veldig glad til renskinnet på vinteren, så det en grunn til at de får bar på det gamle dager også. Det jeg sikker på.
Ja, det var... Det var
sånn av det,
vet du. Nei, det noe sånt. Det var ikke mye opplåsbare.
Nei, men det forskjell på mennesker. Noen synes det greit å ligge litt hardt, andre får ikke sove.
Nei, det sant, ja.
For det klart at et sånt litt kompakt celleplastunderlag, det hardt å ligge på, da.
Det det, og det det også. Og det ikke varmeste på vinterstid heller. Så man må også... Men jeg tror også... Og det sånn generelt, sånn, når du skal sove ut på vinteren, så tror jeg underlaget viktigere enn soveposen, da. Eller, jeg vet ikke hva du tenker, men det, jeg tenker det viktigere at du har god isolasjon under.
Jeg tenker også, at begge deler må være topp hvis det skikkelig kaldt.
Ja.
Men altså, hvis du fryser underifra, så hjelper jo nesten ikke hva du gjør. Men da legger jeg jo gjerne noe klær under meg, da.
Ja, da, du har det. Men jeg føler du kan ha den dyreste, beste soveposen. Men hvis du da ligger rett på bakken, så blir du kald uansett.
Helt klart. For du, og særlig, altså en dunpose klemmer jo flat, ikke sant?
Spesielt som dunposer blir helt flat under.
Ja, og da isolerer det dårlig, vet du.
Ja. Altså jeg legger egentlig mye tid sånn, også det som under, og dere tenker litt sånn lag-på-lag-prinsippet da, at jeg har gjerne sånn tre lag da, enten med klær og så celleplast, og så et sånt renskinn eller oppblåsbart da.
Men jeg bruker veldig mye klær om natta, enten opp på soveposen eller under hvis jeg fryser for eksempel, så bruker jeg alt jeg har av klær til å ligge på eller ha over meg, for det hjelper veldig mye.
Ja, det gjør det. Så sånn, og så er jeg med varm på morgenen. Så sånn,
ja, det en fordel, Leo. Ja. Og du tørker faktisk, hvis du legger en sånn litt fuktig genser opp på soveposen og klarer å unngå å rulle rundt om natta, så tørker du den til en viss grad av kroppsvarmen.
Ja, det sant, altså. Så, men det å ha som hodepute eller ha på ryggen, liksom, det, da får du en plussgrader i hvert fall når du skal stå opp det. Og det noen morgener, så det gull verdt, altså.
Ja, men har du ikke med deg svær sånn hotellhodepute? Ja,
oppblåsbar sånn dun på hodepute, ja. Nei, jeg har ikke helt kommet meg dit, og jeg mangler liksom mye teltet mitt, altså det ikke bare i fyr, ikke strøm.
Da bruker jeg bikkje er fin hodepute også.
Ja, og så hunder i teltet, det jo faktisk en varmekilde, da. Det det. Og inni soveposen, da.
Det oppveier at de fiser.
Ja, faktisk. Og har du hatt, jeg setter han, de ligger ofte i soveposen, og så serverer dem noe sånn halvrått kjøtt på kvelden, så, og du våkner opp i sånn skikkelig sånn smyger. Da.
Men det en fordel hvis det to i teltet, for det bare hver gang han, naboen, rynker på nissen, det hunden.
Ja, 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 alltid skyld på hunden.
Nå har dere allerede snakket om dun sovepose, er det dun som gjelder om vinteren, eller er fiber like greit?
For min del, så jeg skiller på om jeg skal ligge ut eller i telt, da. Ja. Hvis jeg vet at nå skal jeg på en telttur, da er jeg helt trygg på at man har en dunsovepose. Ja. Men skal jeg ligge ut, da er det fiber.
Ja. Altså, og det går på fuktighet. Altså, hvis du vet at du kan bli fuktig, da velger du ikke dun.
Nei.
Eller hvis sjansen er relativt store for det, da velger du ikke dun. For den er jo håpløs å tørke i felt.
Ja, og så kollapser den. Hvis den blir fuktig, så kollapser dunna, da har den null isolasjon.
Men det klart, den lett, og den jo... veldig isolerende og varm hvis det en god kvalitet på den. Så som du sier, hvis du tørr, så det jo veldig bra.
Ja, det det. Og så den så litt mindre solid enn sånn dunpose og enn en fiberpose. Da. Altså den tåler å få rift eller et høl. Hvis du kan ligge ut da, på granbarseng for eksempel. Og så har du testet hvor mye dun det i en sovepose i dag?
Jeg har ikke skjært i støkker noen har sett etter, nei.
Nei, jeg har en hund som har testet. Og det ekstremt mye dun i en sånn dunsovepose.
Det var nesten som en sånn hvit krøllete sky.
Ja, jeg finner fortsatt dun hjem i huset mitt, og det her altså 4 år siden. Så det helt vanvittige mengder inn her. Så en sånn rift på en sånn tur, da, det kan forsvinne mye dun i det på en natt. Da.
Ja, ja, ja. Da kommer teipen til nytte igjen.
Ja, 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 teip, ja, faktisk nok teip.
Men det har ikke forhold til disse her temperaturverdiene, komfort og ekstrem og på sovepose?
Altså, det er jo blitt litt komplisert for vanlige folk å skjønne hva disse verdiene og hvilke temperaturer som gjelder og sånn, men de som ikke kan det må jo stole på den som selger da, og kanskje ikke kjøpe det på den butikken som selger alt fra bildekk til flymaskiner. Men i utgangspunktet så er det jo, hvis du leser det opp, så går det an å finne ut av det. Og de som fryser lett skal velge en annen sovepose enn de som varmblodige om natta, for det veldig forskjell på mennesker der, altså.
Jeg tror det stor forskjell på dere der. Ja. Altså, mitt råd ofte til sånne, det å gå på den der høyeste temperaturen på sånn til limit, og de heter jo mye forskjellig rart, vet du, men alltid se på den der høyeste temperaturen, da.
Mm.
Og så tar jeg heller til utgangspunkt i den, for da har du litt sånn sikkerhetsmargin uansett.
Det som kan være lurt er å bruke nett eller brosjyr eller hva noe en gjør, og så se litt på hva som skrives om soveposer av de forskjellige leverandørene, og se på vekter. Fordi det ikke så stor forskjell på det fyllmaterialet fra produsent til produsent. Og da kan du se, altså vekta av, eller volymet av fyllmaterialet betyr mye i forhold til hvor mye det isolerer. Konstruksjonen litt forskjellig da. Men da kan du finne ut en del hva du tror du trenger.
Mhm. Og så et lite poeng er det jo størrelsen også. Altså,
At det lang nok.
Lang nok og vid nok da.
Ja.
Jeg liker jo å ha litt plass og kunne liksom snu meg i soveposen, men det er klart det går utover, altså en for stor så blir han jo kald igjen.
Mm.
Så det avveining der.
Ja. Nei, i hvert fall hvor det lang nok, så slipper jeg altså, tæren står og stikker ned i, ja. Da blir det kaldt.
At du må ha en pose hvor du kan få hele huet inni og tett igjen, så bare nesa stikker utenfor, for det i hvert fall teknikken hvis det skikkelig kaldt.
Ja. Ja, det faktisk veldig viktig. Altså det, jeg tror det mange som baller seg helt inn i soveposen, men da samler jo alle fuktigheten seg rett i soveposen. Og det faktisk det blir et problem på sånn langtur da.
En kompis av meg, han klarte å sove med huet nede i fotenden på en sovepose en gang.
det er jo godt gjort faktisk.
Ja, jeg klarte ikke.
Han har ikke gjort det på min sovepose, for å si sånn. Det har han jo svimmet av sikkert.
Men skal vi har jo vært innom telt også. Har du noen krav til, ja, det er jo sommertelt og vintertelt, og er det noen spesielle ting du tenker på?
På et vintertelt så mener jeg at det bør være stormatta, da. Altså snømatta, eller hva de forskjellige navn på der. Sånn at du har muligheten til å greve ned de flappene da, som stikker ut rundt teltet. Jeg føler at det gjør teltet mye lunar. Altså du har jo det laget mellom, luftlaget mellom innerteltet og utterteltet.
Ja.
Hvis at du ikke har det snølaget, da, så vil vinden alltid sirkulere inn fra lufter.
Ja.
Hvis at du er flink til å greve rundt, så vil den lufta også varmes opp da.
Mm.
Litt fra hvis at du fyrer primus i innerteltet for eksempel, så jeg føler at det blir mye lunar.
Men vi skal også gi en liten advarsel når det gjelder å legge på for mye. For det, jeg har i hvert fall opplevd at du har kramsnø, og så legger du godt rundt teltet, og så våkner du om morgenen, og så er det skara, så du må jobbe enormt for å få frigjort teltet fra den skaraen der det fryser fast.
Ja, men da har du fordelen med å være, da er du faktisk værfast, vet du, da kan du ligge så lenge du vil, helt til at det blir mildvær.
Ja, altså,
du kan jo ligge til våren.
Hvis du har tid til å ligge til våren, tror jeg. Nei, men å legge på steiner eller stokker uten kvister kan også være veldig fine, for da dekker du en stor lengde.
Mhm. Det kan jo være godt på et sånt sommertelt, og synes jeg også at du vet at du skal i hvert område, så er det, jeg har det på sommerteltet mitt også, og da legger jeg på stein. Da.
Har du noen gang opplevd at teltet blåser av gårde, så lærer du at du skal forsikre teltet og bruke barduner og sånt altså?
Ja, og så når du har vært ut, og så når du må ut på natta, når det høllregner og bles, og så bare fordi at du har glemt å sette på noen barduner, eller, altså man lærer av det også.
Ja.
Så bardunerer jeg. Sånn, grunnregelen er jo å bardunere og sette opp teltet som at det skal bli uvær, da, tenker jeg da.
Det koster så lite ekstra, og sånn som steiner, om sommeren i hvert fall, så finnes det jo steiner nesten overalt hvor det er, og da legge på noen som litt for tunge i forhold til det du tror du kan møte.
Ja.
For den dagen det blåser opp skikkelig, og det er, du må oppleve det for å skjønne hva det er, altså. Når teltet, det er så vidt det er plass til deg inne i teltet, for det står en sånn kjempebu, ikke sant?
Ja, det er det. Og så følelsen til at du våkner på natta til at det er skikkelig grisevær, og så kan du bare snu deg rundt og fortsette å sove.
Ja.
Det er verdt det, 2 minutter ekstra.
Ja, det er det, absolutt. Og ikke minst å legge steiner oppå pluggene på bardunnen også.
Mm.
Det holder ikke å stikke det skrått ned i jorda hvis det blåser skikkelig, altså det revner, så det, legg på ordentlig med stein og stokker, så er du sikker.
Ja. En fin grunnregel, og så bruker alle balunene som er der.
Absolutt,
ja.
Men i vinteren er det sånn, har du egen snøfeste
for
balunene og for teltet?
Ja, så har jeg lenger, så da spikker jeg noe bare pinja, eller som jeg har sånn bjørkepinja eller trenja, som er sånn, ja, kan jeg ha 40 cm kanskje, 50.
Og ski og stave kan det brukes? Ski,
ja, pulken kan brukes, men jeg bruker med en sånn 10-12 sånne pinja bare. Nå får du jo kjøpt veldig sånn aluminiumsgreier og sånn, men det er helt vanlige bjørke, sånn gamle brøytestikker. Det er jo sånn oransje, det er gull. Hør med en lokal
Ja, det ligger jo slenger litt langs veien
over. Ja, du kan jo hjelpe han brøteren da, på våren, med å rydde opp litt i veikanten. Ja,
altså, jeg samler sammen de som knekt,
ja.
som ikke blir tatt vare på, fordi det jo brukende til, altså vi som driver med sånn hobbymekanikk, holdt jeg på å si,
ja.
og lager ting selv, vi har masse bruksområder.
Ja, det som brøtestikker, det superpulga det, altså.
Men det snølastet et problem om vinteren, eller?
På teltet, ja. Så det, altså det gongene opp på teltet, tenker jeg.
Ja,
ja, det, kan, det, liksom. Ja det kan bli et problem hvis man bygger, enten hvis man ligger i le, eller bygger seg som lemur. Da kan det faktisk bli et sånt problem, da. For at snøen legger seg ofte rett bak en sånn typisk lemur, da. Eller hvis det ligger rett bak en stein, så det der samler snøen seg. Så det å bygge en lemur kan faktisk skape problem noen gang. For at da bygger, når jeg først begynner å bygge, da, så blir det sånn forsterkende effekt at det,
Og den tyngden, du må flytte av for å komme ut av et sånt et telt uten å skjære deg ut, det voldsomme greier. Altså når teltet, når duken ligger stram og bøyd, og det har føyket inn snø og pakket seg,
ja.
Du skal være ganske sterk i ryggen for å rette ut den buen der, altså.
Ja, det kan bli utrolig mye vekt. Og så en annen ting, det er også husk å stenge igjen i forteltet. For det har jeg gjort, det har jeg vært med på noen ganger at jeg føyket inn i forteltet. Og det var noe sist, noe i fjor vår, så var jeg en kamerat på isfisketur da. Og da hadde vi vært vårt telt. Vi er gode kompiser, men vi hadde vært vårt telt da. Og han, jeg våkna på morgenen, så ropte jeg over det til Thomas som heter, og fikk ikke noen respons da. Så gikk jeg bort og skulle liksom prøve å vekke inn, og da var forteltet hans var altså helt fylt med foksnø. Altså, det var ikke en kvadrat, altså, det var ikke en kubikcentimeter inni her som ikke, altså, at det var luft, det var helt sånn tett. Så han var så lydisolert, at han hørte ikke at han ropte på det der. Så jeg var redd for at han hadde var oksygenfattig inni der.
Han var ganske lur, han, for han overlot jobben med å få ut snøen til deg, ja, for altså, han hadde jo ikke sjans.
Nei, det var det han gjorde, vet du. Han hørte meg egentlig, og så bare sa han at jeg var grevet ut, rett og slett.
Nei, men han skal ikke spøke med det her. Jeg har faktisk opplevd det en gang at en svær lavvo var dekt nesten til toppen på ene siden av snø. Og hvis den da for eksempel velter, så snakker vi om mye tyngde, vet du. Så det er ikke bare, du skal tenke litt hvor du setter opp hen.
Ja, jeg så akkurat bak. Altså generelt så er det jo lurt å sette opp teltet i le, da. Men kanskje strekke seg noen meter unna leplassen.
Ja, så kan du se litt på hvordan fondene danner seg, så vet du at det mønstret fortsetter liksom, enten du setter opp teltet eller ikke.
Ja, det gjør det, vet du. Så, men en sånn 5-6 meter unna en sånn levegg, eller, da begynner det å skje ting, da. Så,
Men på sommerstid og høst og vår, så er jo en tarp, har vi snakket om før, at det er aktuelt. Har du noen krav til det, eller en presending fra Biltema til 2990, greit?
Ja, det er mer enn godt nok på sånn kortere tur, da. Du får et sånt vekt- og volymproblem på en lang tur, da.
Ja.
Så hvis at du skal på en sånn ukestur eller lenger, så der vil jeg kanskje investere til en litt lettere modell, da. For at det er en sånn vanlig Biltema-tarp, han tar mye plass.
men vi skal ikke undervurdere de der, det selges jo som sånn presendinger, ikke sant?
Ja.
De er brukende til ganske mye, men som du sier, vekt og volym på langtur, det spiller en rolle da.
Ja, du får et problem på en langtur.
Og så er varigheten kanskje 2 år før det begynner å frynse seg. Da.
Ja, det er jo. Men sånn, det er superlette tarpene, så det er jo prøvd en sånn nå. De tåler jo ikke gnist, litt uheldig med bålet en kveld, at det blåser inn under tarpen, så er det er jo myggnetting i taket der. Så det er jo...
Men når vi snakker om utstyr, så skal vi være klar over at det er masse materialer som ikke tåler glør fra bål.
Ja.
Altså det kan være dunjakker til 5-10 000, få på noe skikkelig glør, så det blir et høl med svart ring rundt liksom, der det har svidd seg inn.
Ja,
og da er den redusert en del, da, og så begynner det dyna tyte ut etterpå.
Ja, det gjør det også. Så nei, det er akkurat det man tenker på, ja.
Men hund og telt, går det greit?
Hund og telt, ja.
Ja, klør og sånt.
Ja, en sånn hundekvalp på morgenen, bør du bare tenke, du bør hive den ut med en gang, når den er tenkt ut og pisse, for at de kravler seg fort gjennom dere teltduken, da.
Ja, ja.
Med litt sånn kvasse. Men altså, jeg har ikke aldri opplevd at det har vært noe problem, nei. En sånn, altså, det liggeunderlag, ja, det er oppblåsbare liggeunderlagene, og hund, det kan man kanskje... Vær litt forsiktig med.
Ja, altså, han skal kanskje være litt forsiktig med, generelt med unghunder som liker å leke og bite, og i hvert fall de som ikke engang har skiftet melketenner, det er ikke trygge på tur, altså.
Nei. Det er tennerne, mens de er med og sylkast, det er som syner da.
Men jeg har en regel om at hunden hjemme skal ikke opp i senga. I hvert fall er det sånn i dag, da. men på tur så er det helt unntak. Da kan hunden komme inn i soveposen og hva som helst, altså.
Ja, det er jo trivelig. Altså, det er jo en varmekilde, da.
Ja, det er det.
Ja, nei, det
er hun. Du får han inn i soveposen.
Ja. gamle mor og Nira da, gårdansetteren, hun har jo logget soveposten, det ikke mange netter, men hun har en egen teknikk da, hvordan jeg gjør det her, for at hun, nå jo, ja, nå litt småtjukk også, men det går akkurat da, men da støyper jeg seg nede da, med høyet først, og så midt nede i soveposten der, så kaver jeg seg rundt da, og så kommer jeg smygende med hodet, sånn at det ligger akkurat utenfor, og der ligger jeg dønn rolig til at jeg står opp igjen.
Jeg har lært at nå ligger rolig for, ja, for å få bli.
Ja, akkurat det tror jeg har lært, så det rører ikke seg der.
Men vi må snakke litt om klær også. Det jo også utstyr. Tenk på fra innerst til ytterst. Vi har jo vært innom skalljakt.
Du tenker på den ferdig vedtatte oppleste regelen om at du har et lag innerst veldig ofte av ull når du på litt tøffe turer og sånn. Ja. Og så har du isolerende lag, og så har du da skalllag ytterst som hindrer vind og vann og så videre da.
Ja.
Det er en sånn generell regel om at du bytter mest på det mellomlaget, for der, da kan du justere varme ut og inn, liksom.
Mm. Ja, det er det samme måten jeg gjør det på, også. Og så bare sørg for at den nyttejakken er tjukk nok til at du kan, er stor nok da, til at du kan ha på deg alt du har, hvis at det blir skikkelig sånn kald dag.
Og så er klær med mye reguleringer bra, synes jeg, altså. Ja. Du kan dra glidelåser opp eller ned og lufte hvis du blir varm, og så kan du dra igjen når det blåser hardt,
ja.
Så slipper du å skifte veldig ofte.
Mm.
Så det er også en ting å tenke på når du driver med dette her. Men som vi har snakket om tidligere, også, på huet og hendene og føttene, det er veldig viktig å være bevisst på hva du gjør og ikke gjør.
Mm. Ja. Har du noen favoritt på skofronten? Er det skinn som teller, ja, eller membran?
Nei, altså jeg er ikke noe, generelt så er jeg ikke noen fan av sånne Gore-Tex-sko som er fôret, for at de er ofte, det problemet mitt er at de passer foten min ofte godt. De er gode å gå i, og jeg liker dem å gå med da. Men problemet er jo at de samler fuktigheten så jækla lett. Og de er jo, altså det at de er vanntett, det er mye. De er vanntett i 3 dager kanskje, og så...
Skal vi være enige, Jens? Skal vi avlive myten om at støvler puster så innmari mye?
Ja, den er død, faktisk. Ja.
Og da er det jo ikke nødvendig å betale 2000 ekstra for en sånn såkalt pustende hinne inn i skoene, men jeg sier ikke at alle sånne sko er dårlige, men i utgangspunktet så føler jeg at jeg har mye mer nytte av pustende jakke enn pustende sko.
Ja, absolutt. Nei, jeg er ikke noen fan av de skoene her, altså. Jeg liker gode gamle lærstøvler, og de tørker så lett også. Og hvertfall hvis du er på en sånn telttur, og så er du på kun dagstura, så går det bra med membranskoa, da, for da kan du sette deg på sånn fancy skotyrker. Men er du på en telttur, og det her membranskoen blir bløt, så er den bløt resten av turen. Det er nesten håpløst å få tørke dem. Du kan triks med noe sånn papir og telys ned i skoene, altså, men det er en kamp å holde unna fuktigheten.
Ja, varme steiner å putte opp i skoene, ikke så varme at de smelter tvers gjennom, da, men det er også, der finnes en del sånne triks, men i utgangspunktet så er du inne på det at det er mye bedre å skifte sokker enn å,
ja.
Du får jo ikke skifte av sko underveis liksom.
Nei, ikke, og heller ha på seg 2 par sokker da, i stedet for at det er isolert i skoen, for at sokker er lett, det tørker jo.
Ut med våte og inn med tørre sokker ofte, så kan du klare deg veldig bra altså.
Ja.
Jeg har et inntrykk også at når sånne membransko er fuktige eller våte, så er slitasjen på en måte større.
Ja, det,
altså jeg føler at de blir fortere på en måte degenerert da, for å si det sånn.
Ja, det stemmer sikkert. Jeg er generelt dårlig til å smøre og ta vare på dem, og så hadde jeg jo smurt de membranskoene jeg hatt opp igjennom, så hadde jeg jo sikkert hatt med berget litt lenger da, så hadde jeg jo fått litt bedre skussmål i dag, men jeg synes jo det skal være sånn at skoene kan rekke i uke uten at du trenger også å drive noen sånn fin mekanikk med dem da,
Det, du er inne på en ting der. Jeg tenker at utstyr skal tåle folk som ikke er flinke til å vedlikeholde, og det skal tåle hard bruk.
Ja, det mener jeg også.
Altså, jeg tar en sammenligning. Jeg hadde en gang en børse som var det fineste av finmekanikk, og mekanismer og alt var dritbra. Men hun tålte ikke å ligge 1 time i pøsende regn da.
Nei,
da hjelper ikke meg mye om den skyter litt bedre enn andre, og det samme på utstyr, det må tåre, altså du skal kunne kravle i sand, og du skal kunne borre deg inn i våte granbusker og hva som helst, så skal funke etterpå.
Ja, helt enig, og det er noen jevnt over på alt utstyr, så det må tåle faktisk det skal brukes til da.
Ja.
Men framdrift på vinteren, altså da ski og truge, har du noe preferanser der?
Ja, jeg er ikke noe sånn, generelt ikke noen fan av truga.
Nei.
ski og pulk og ja. Nå har jeg begynt, nå er hundslea borti en, synes jeg er spennende da.
Ja.
Nei, jeg ikke noen fan av trugga, altså.
Nei, det en spesiell grunn til det.
Stor påskeutgave av Villmarksliv I salg nå. Du får ekstra blad med de beste rådene til påskefjellet, og du får med praktisk turbestikk. Blad proppet med gode reportasjer, og du kan lese vår store test av 8 turbrennere. Blad kjøper du I din nærmeste butikk eller bestill et abonnement på bladkiosken.no.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salget har jo tatt helt av.
Ja, jeg skjønner egentlig ikke helt hvorfor det. Jeg spekulerer litt på dere, hvorfor det så populært, men det, nei, det tror jeg ikke. Jeg kan ha det med meg på en hundspanntur, hvis at jeg har en sånn, at jeg skal over en dal, at jeg må tråkke opp noen spor til bikkjene og sånn. Ja. Da kan jeg ha det med. Men altså, gå med sånn storsjekk og truga, det synes jeg jeg synes det blir tungt og kjedelig, rett og slett.
Før vi satt I gang her I stad, så var Jens og jeg enige med en ting. Det to ting som eller produkter som så moderne nå. Det ene truger, og det andre hengekøyer. Ja. Og vi ikke glad I det noen av oss.
Nei, jeg tror jeg skimann, altså. Ja.
Jeg tror kanskje truger for deg som ikke så veldig glad I å gå på ski.
Det kan være.
Og at du har hytta som gjerne et utgangspunkt, så det for en kort ettermiddagstur, eller altså...
Ja, hvis jeg skal tråkke et spor ifra I hytte og ned til et vann for å gå opp og ned I vanlige støvler etterpå, da bruker jeg truger og ikke ski. Og hvis det veldig djup snø, så kan kanskje et par veldig truger med store flater være greiere enn et par ski som forsvinner rett ned. Men jeg bruker heller litt breie og ofte korte ski enn truger. Og gå med truger I skrå bakke, det jo sorgen, og det for eksempel skara, så kan du regne med at du sitter på rumpa og sklir ned igjen etter en stund.
Ja.
Men det skal også si at det finnes veldig bra truger med pigger nesten under, ja, som hvis du skal litt sånn på kanten mot fjellklatring, så det veldig bra.
Ja, altså, truger har jo bruksområdene sine, da. Men det passer liksom ikke med mitt turliv, da. Så passer ikke truger så godt.
Men I leir for eksempel kan truger være ordentlig, at vi skal tusje litt rundt I leiren og hente litt ved og sånt nå.
Absolutt, ja, på sånn type, spesielt hvis det litt sånn gjennomslag og tungt føre, det kan gå oppå med et par truger. Altså det har jo, det jo noen ganger at det har vært kjekt å ha deg med da, det skal jeg jo innrømme, men nei, jeg går for ski altså.
De gangene du støvla bærer litt og detter igjennom, ja. Da du glad du har truger.
Da vil du være glad hvis du har tatt med truger, faktisk. Og så det å gå og sank ved med ski og sånn, altså, det jo litt sånn baske noen gang. Så ja, det jo en del tilfeller at det kunne vært kjekt å ha med et par truger på pulken da. Men det liksom en ting til å ha med seg, og det funker med ski også. Og da
men ski det smørning, eller det feller du bruker?
Nei, nå jeg fellerski da. Ja. Sånn,
fast fell?
Ja, sånn innfell, sånn ja, hurtig montasje da. Ja. Det hva det kalles på moderne språk, jeg tenker jeg. Men ja, jeg veldig, veldig fornøyd med dem da. Ja. Så,
når du drar pulk, så det veldig greit
ja,
da.
Ja, det. Og så jeg slapp til noen smør ski hver dag da. Det noe med det
også. Det var ikke så god glid om.
Nei, altså, jo, det, altså, jeg har to forskjellige sånne feller da, bruker med da. En som bred, som dekker hele skien, ja. Men bare sånn, mellom, altså bare festesonen, ja. Og så en litt sånn smalere, en som klippende. Ja. Gjerne en litt sånn gammel fell som nedslitt. Hvis at det sånn skareføre, for eksempel, da hvis at det feller, hvis at den dekker hele skien, så bremser den mer enn en glid altså. Da det godt å ha en sånn nedslitt gammel felle som du har klippet litt smalere,
ja.
Som har, den har ikke noe godt feste, men det mer enn nok på sånn skareføre da, vår skare.
Har du gått på ski med sånne feller som lager lyd, når du kjører nedover?
Ja, sånn, ja. Sånn fartslyd nedover, ja.
Sånne gode gamle dags smørefri skier lagde jo sånn hyle lyd.
Og så lugger de litt innimellom da, plutselig helt sånn uten forvarsel, så stopper de litt. Det heller også. Når det
jeg sånn litt gammel hobbysmører, altså jeg synes det forholdsvis greit med ski du må smøre, men hvis jeg skal velge, så kan jeg like gjerne gå på et par nesten blanke treski, fordi det faktisk ikke så helt gærent.
Nei, det sant altså.
Hvis du har en såle som grei på de, så og du kan jo impregnere dem og sånn da.
Ja, og du kan jo smøre fellerskia da. Altså, jeg har jo smøren mine, jeg har jo smøring på mine fra 2016 sikkert. Den funket jo ennå når jeg var ute på tur her før noen dager siden. Så den satt jo godt da ennå.
Men vi er sikkert enige om at et par skip og sånn, ja, rundt 1,60-70 eller noe sånt nå, og litt breie veldig fine i generelt utenfor løype for oss som ikke skal opp på topper og skli fort ned igjen og sånn, men gå litt sånn og vasse rundt på jaktelvene her.
Ja, sånn jakt, jeg synes ikke jeg skal være for lang her der nede.
Nei.
De svenskene, vet du, de går med sånn 3 meters lange treskier. det er sikkert greit hvis det flatt og rett frem.
Ja, nemlig.
For de bærer jo veldig godt, vet du. Men hvis du skal rote deg bort til en sånn skogbil, så har du jo, da blir du stående der.
Og så synes jeg faktisk det veldig all right å ha ski med bakbinding, ja, for da har du, hvis du skal pilke for eksempel samtidig, og gå litt i lei, så har det samme støvla hele tiden.
Ja.
Men jeg har lett for å fryse litt hvis jeg har vanlige skistøvler, og jeg vil heller ha noen som litt mer isolert, og hvis du da kan gå med de i bakbinding, eller sånn gammeldags barnebinding, liksom, type. Ja,
da kan du gå med hva sko du...
Da kan du ta hva du vil på beina.
Ja, jeg føler jeg var fornøyd med løsningen på skisko nå, for at jeg fikk tak i et par sånne lærsko, og så har jeg sånn ullkartank inni, en sånn ulltøffel. Og det synes jeg fungerer veldig, veldig godt. Det er beste løsningen jeg har hatt noen gang. For den kartanken kan jo bare dra ut, og så tørke noe i primusen, eller over ovnen, eller hvor du nå er igjen, da. Hatt med bålet. Så er den tørr hver dag, da.
Men så skal vi også si det at det finnes jo gode, isolerte lærstøvler av god kvalitet, som med tåbindinger som kan brukes nesten til alt av tøft på ski også.
Ja, det gjør det. Og jeg føler sånn ned til sånn 20 minus, så finnes det veldig mye.
Ja da, det gjør det.
Men spesielt isfisking, som du sier da, hvis du kommer frem til et vann, så er det litt småfuktig på...
Altså litt overvann?
Ja, litt overvann i tillegg. Ja, det er heller, vet du.
Da kommer de støvlene som går litt høyere opp til nytte.
Ja, men det å ha med seg sånn vanntette med fotposer er smart på... Det er fine sånn leirstøvler egentlig også. Ha med seg et par ekstra sånn kartanker, ullkartanker og sånn vanntette fotposer.
Ja, jeg bruker ofte, hvis jeg skal gå langt på ski, så, og det er veldig kaldt, for jeg har fått frys i beina noen ganger, så jeg er litt nøye på det.
Ja.
Da har jeg et par skistøvler som er 4 nummer for store, stappfull av sokker, og så går jeg frem til vann, og så tar jeg på utenpå de der beskyttende, knehøye posene som da er isolert også, så det blir enda litt varmere enn bare med de støvla.
Ja, det er kjempesmart, ja. Og så gjør det før du blir kald, kanskje.
Ja, ikke minst.
Ja. Og så ikke vent til at du kjenner at nå begynner det å bli kaldt, og da er jeg liksom litt for sent.
Ja, ja.
Da tar det litt tid for å få varmen igjen.
Vi var innom primus så vidt. Hva har du liker å fyre med på tur?
Nei, nå er jeg gått over til bensin, da.
Ja.
Jeg synes det er på vinterstid. Altså, det skiller jo på sommer og vinter, da.
Ja, da.
Altså, det er jo først, og så kan jeg jo fyre bål, så gjør jeg jo det. Men jeg er jo i høyfjellet, og det er vinter, så er jeg jo primus, og da synes jeg bensin er veldig kjekt, da.
På tross at den koster 30 kroner literen.
Ja, nå er russeren vår i sand, driver og lager dyr bensin. Så det.
Men har du erfaring med vinter, eller gass om vinteren, vintergass?
Ja, jeg har vel testet det så vidt, ja. Og det er mulig at det er bedre enn sånn vanlig gass, altså. Ja. Men det er fortsatt ikke...
Det er ikke bensin.
Det slår ikke paraffin eller bensin, nei, det gjør ikke. Og det,
altså, det er bare å se på verdien, varmeverdien i dette her, og det er klart, bensin er jo krutt, altså.
Ja, det er krutt. Altså, ja, du bruker jo til forvarmingen og... Den der røde spriten som vi holdt på med i gamle dager er jo helt bort.
Mm. Den funker det nå, men det tar lengre tid å få varmet opp og så videre da. Og så altså er det farlig, fordi det er ofte de der åpne beholdere, og sører du den i forteltet, da er det krig altså.
Ja, da kan du få en kamp, ja. Med bensin, nå skal du være veldig, veldig forsiktig med å, i teltet da. Det kan være å...
Fyre opp i forteltet eller ute?
Ja, altså sånn... Det kommer jo litt an på hvor man er i erfaringen, men den bør jo fyre opp ut først da.
Ja.
Og så flytter man seg inn i forteltet og... Etter hvert som man har litt sånn kontroll på det, så kan du jo i hvert fall fyre primusen i innerteltet, og da blir det jo skikkelig godt og varmt.
Men da bør du ha en plate under, så du er sikret litt mot både velting og alt mulig.
Ja, det er veldig smart. Og så skru fast. Det er jo skrudd fast min primus i en sånn fiberplate, tynn, lett deg. Og da står den der fast, da. Og da skal jeg veldig mye til.
Så husk lufting.
Ja, og lufting er litt lurt, ja.
Spise på tur. Hva du tar med av mat utenom fisk, fisking underveis?
Nei, det kommer jo litt an på, Altså, jeg liker å få tak i maten selv, da. Men det kommer litt an på vinter- og sommertur, det også. Ja. Og, men sånn, generelt, sånn, hvis jeg skulle ha laget en sånn matplan her, så er det jo, jeg er jo havregrynmann om morgenen. Og så er jeg på sånn tørka kjøtt eller frukt eller noe sånt typisk lunsj, da. Og så er jeg ris og potetmos og ja, kjøtt eller fisk, om jeg har med hjemmefra eller om jeg tar det på turen, det var det, da. Og så er jo... kan jo være at det, noen, at det smyger seg ned sjokoladeplater innimellom, ja. Men det må ikke si det.
Uten at du nesten vet det?
Nei, bare, den bare dukker opp sånn ja, ja, ja. Tilfelligvis, en sånn melkesjokolade.
Det lå mellom potetmosposene?
Ja, gjorde det, selv, sånn helt tilfellig.
Har du da noen favorittmat på tur, eller utenom selvfisk?
Altså, ikke noe er som nyfisket røye som, det, som ligger og krøller seg i panna. Men åh, nå stønner Jens Bukberg.
Ja, det er godt, ja. Og da har lov til å ta med seg en liten rømme på en kortere tur.
Da har vi både rømme og mye smør.
Ja,
det er det. Ja, du får ikke blitt tjukk av det, altså, nei, når det går hardt.
Nei.
Men når det gjelder mat, jeg synes det er litt viktig å ha litt variert mat på lengre turer, for du blir dritlei sånne gjentagelser hele tiden. Og jeg har også med meg en del sånne kompakte frysetørre mat, for det er veldig greit å bare koke vann, og særlig hvis du er på fisketur som vi snakker om, altså jeg er ikke den som sitter en time og koser meg med mat, da er det inn koke vann, fiske mens det koker, og så heller du på, og så fisker du litt til det har blitt ferdig til å spises, og så spiser du fort og ut igjen.
Ja, ja. Nå kan du slå opp teltet på isen, vet du, så har du hørt ja. Teltet, så pilker du mens du spiser.
Å ja. Det har hent det at det har kommet fisk opp i soveposen. Ja.
Det er fint det på morgenen, og bare kan strekte helt og kjenne litt på pilken. Det er spennende, altså.
Men det er ikke alltid. Jeg husker en gang vi var oppe på Holsfjorden, og det var så dritkaldt, så jeg borret et høl og la liggeunderlaget opp, og så lå jeg oppe der og tenkte, nå er det åpent om morgenen, så jeg hadde utsett da, om natta. Ja. Og der var det 10 cm is om morgenen.
Ja.
Men det var 30 ute da.
Ja, det var det hjelpe på. Altså, fett, jeg bruker på vintertur, så bruker jeg med mye fett. Det synes jeg funker veldig bra. For at fett, altså det tror jeg vi savner i kosten faktisk på en sånn lang tur. Det har jeg tenkt mye på. Så det å ha med seg bacon da, på, på en vintertur, det er et litt sånn kjøptriks.
Det var ikke tilfeldig at de gutta som lå på skaven og høgg i gamle der, og svetta altså fra det lysna til det mørkna,
ja.
De åt jo flesk.
Ja, rent.
I mengder.
Ja, rent fett. Og det har jeg skikkelig tro på. Det er på sommertur, og så har med seg sørg for at det har nok fett i kosten.
Men har du lagd pemmikan noen gang?
Nei, men i Amerika så var det vanlig. Altså, nå lager jeg meg ikke sånn at de knuste, da. Men nei. De hadde med seg sånn tørka, sånne små biter av... De tørka kjøttet på uten salt, da. De tørka det i sånn tynne flak. Mm. Og så knuste de med... Altså, på alle kjøkken i Nord-Kanada der, så var det en stein. Det hadde ikke spekulert på en stein i starten, en sånn kupperstein på kjøkkenet. Det brukte de for å knuse dere tørka kjøttet sitt, da.
Okay.
For det ble veldig hardt når de tørka på en måte der.
Så bakte de inn i fett, da, for å lage de der... Det var gutta på poltur og sånn som gnagde dette her i seg, da.
Mm. Det var jo pulverisert kjøtt og fett, da, som de blandet sammen, og hadde oppe i gryte. Og det... Nei, de gjør det på samme måte på et vis nå, da, bare at de ikke pulveriserer ikke, da. De har med seg tørka... De tørker jo fett jo på dyrene. Skar av det i sånn tynne flak, og så tørker det. Og.
Altså, det, hvis du skal bære langt og ha lett, så er det ikke noe som er så bra som å tørke mye, for det, du trenger ikke å bære med mye vann, annet enn det du skal drikke underveis og for sikkerhet, da. Men vann finnes det der ute.
Det gjør det. Og så bløter du opp kjøttet i gryta, og så blir det gullig godt igjen.
Ja.
Så tørker kjøtt og fett i kosten, det er super triks, ja.
Og tørrfisk, jeg gnager litt tørrfisk også når jeg er ute sånn.
Jaha, slutt. Ta med hjemmefra, antar jeg.
Ja, altså, er en tur på, opp i Lofoten og fisker litt og henger opp, eller noen andre gjør det, og så har du en del sånt, det veier jo ingenting, og så er det godt.
Det er godt.
Og hundene elsker jeg.
Og, ja, de rapper det, så de må være litt forsiktige.
De må være veldig forsiktige,
ja.
Hundene har det med egen hundemat, eller de får fisk underveis?
Sånn grunnregelen er at jeg har med en del, ja. De har, for jeg tror det er veldig bra den her pelletsen, det er veldig mye bra næring i den som de ikke får gjennom fisk.
Ja.
Så det er på en litt lengre tur, så har de alltid med, så de, på sommeren så bærer de jo kløv og bærer sin egen mat. Da. Så jeg har med noe, og så sperer jeg på med det jeg har underveis. Da. Og så er det litt sånn, det er godt å vite at selv om ikke jeg får nok fisk til både meg og hundene, så har de i hvert fall en god næve tørrpellets uansett. Ja.
Og hvis det blir krise, kan du også spise den pelsen, for den er faktisk veldig kontrollert i produksjonen.
Ja, jeg tror det er helt innenfor i etter, men da skal det gå dårlig med fiskingen, altså. Ja.
Stor påskeutgave av Villmarksliv I salg nå. Du får ekstra blad med de beste rådene til påskefjellet, og du får med praktisk turbestikk. Blad proppet med gode reportasjer, og du kan lese vår store test av 8 turbrennere. Blad kjøper du I din nærmeste butikk eller bestill et abonnement på bladkiosken.no.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, da tenker jeg at vi har fått godt med utstyrsprat, så takk for praten.
God tur!
Veldig mye gode tips her I dag. God tur!